بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بugün جمعة صحبتimizin موضوعu تقوى أخلاق آدابının أساسıdır deb nomlangan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan so'radilar: "Ma aktharu ma yudkhilun nas al-janna?" Qala: "Taqvalloh va husnul xulq." Odamlarni jannatga eng ko'p olib kiradigan amal qaysi? Deganda Rasululloh aytdilar: "Allohga taqvo qilish va go'zal xulqdir." dedilar. Insonlar qaysi amali tufayli ko'p jannatga kiradilar? Rasululloh bu savolning javobini berdilar: Allohga taqvo qilish va go'zal xulq dedilar. Jannatdan umidvor bo'lgan odamga bu kerak. Kimning jannatdan umidi bo'lsa, taqvo qilsin. Kimning jannatdan umidi bo'lsa, axloqini go'zal qilsin. Taqvo avvalambor Alloh taoloning bashariyatga vasiyatidir. Bismillahirrohmanirrohim. Va laqad vassaynal ladina utul kitaba min qablikum va iyyakum an ittaqulloh. Alloh taolo oyat karimalarida marhamat qiladi: "Batahqiq biz sizdan avvalgi o'tgan ahli kitoblarga va sizlarga ham Allohga taqvo qiling deb vasiyat qildik" dedi. Avvalambor Allohga taqvo qilish Allohning vasiyatidir. Qolaversa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ham vasiyatlaridir. Payg'ambarimiz muborak so'zlarda marhamat qildilar: "Usika bi taqvalloh fa innahu ra'su kulli shay'in." Senga Alloh taologa taqvo qilishlikni vasiyat qilaman. Taqvo barcha narsaning boshidir dedilar. Demak, taqvo, xulosa qilsak, rasulining ham ummatlariga vasiyatidir. Qolaversa, taqvo avvalgi o'tgan salafi solihin ulug'larimizning bir-birlariga vasiyatlaridir. Yaqul Abu Bakr radhiyallohu anhu fi khutbatihi: "Amma ba'd fa inni usikum bi taqvalloh." Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu xutbalarida boshlagan so'zlari shu edi: "Amma ba'd fa inni usikum bi taqvalloh." Men sizlarni Alloh taologa taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Vafot kelib qolgan chog'larida Hazrati Umar oldilarida o'tirgan edilar. Shunda Hazrati Umarga vasiyat qildilar. Vasiyatlarini, nasihatlarini birinchi so'zi: "Ya Umar, ittaqilloh." Ey Umar, Allohga taqvo qil dedilar. Taqvoni martabasini, taqvoni darajasini, uning muhimligini bilyapsizmi? U Alloh taoloning bandalariga vasiyati. Rasulining ummatlariga vasiyati. Ummatlarining bir-birlariga tavsiya, vasiyatlar. Payg'ambarimizdan keyin Hazrat Abu Bakr ham xuddi ana shu yo'lni tutib: "Ya Umar, ittaqilloh." Birinchi aytgan nasihatlari: "Ey Umar, Allohga taqvo qil" dedilar. Va kataba Umar ila ibnihi Abdullah: "Amma ba'd fa inni usika bi taqvalloh azza va jal." Hazrat Umar o'g'illariga maktub yozyaptilar, Abdullah degan o'g'illariga. Maktubning boshlanishi shu: "Amma ba'd fa inni usika bi taqvalloh." Seni Alloh taologa taqvo qilishlikka senga vasiyat qilaman, taqvo qilishni dedilar. O'g'illariga nasihat, vasiyatlar birinchi so'z shu so'z bilan boshlanyapti. Uning muhimligi shu darajada. Chunki hamma amallarimiz ana shu taqvoga borib taqaladi. Taqvoning martabasi, uning darajasi ana shunday ulug'. Qolaversa, payg'ambarimiz alayhissalom duo qilganlarida duo qilar ekanlar: "Allohumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina." Ya Allohim, men sendan hidoyat so'rayman va taqvo so'rayman va iffat hayo so'rayman va behojatlik so'rayman dedilar. Bandalarga muhtoj bo'lmaslik. So'ragan narsalarning ichida taqvo bor. Qolaversa Rasululloh o'zlariga Alloh taolodan nima? Taqvo so'rayaptilar. Buning muhimligi shu darajada. Taqvo demak yuqoridagi tushunchalarni jam qilib bir so'z bilan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, taqvo bu dunyo va oxiratning saodati, ikki dunyoning sharafi hisoblanadi. Wal aqibatu lil muttaqin. Oyat karimalarda uiddat lil muttaqin. Muttaqilarga jannat tayyorlab qo'ygan. Oqibat muttaqilar uchun, taqvodorlar uchun jannat tayyorlab qo'yilgan. At-taqvo minal viqoya va hiya siyona. Taqvo, taqvo deb ko'p eshitamiz. Uning ma'nosi nima? U nima o'zi? Taqvo lug'atda viqoya degan so'zdan olingan. Viqoya degani saqlanish degan. Biz bilgan duoda vaqina azabannar. Ya Allohim, bizlarni do'zax olovining azobidan saqla degan ma'noni beradi. Bu yerda ana shu viqoya saqlash ma'nosida kelgan. Lug'aviy ma'nosi saqlanish. At-taqva an yaj'al al-'abdu baynahu wa bayna ma yakhafuhu viqayatan taqihi minhu. Istilohda taqvo banda o'zi bilan u qo'rqadigan narsaning o'rtasiga to'siq qo'yish. Banda o'zi bilan u qo'rqadigan narsasining o'rtasiga to'siq qo'yish. U qo'rqadigan narsa nima? U qo'rqadigan narsa Allohning g'azabi. U qo'rqadigan narsa Allohning azobi. Ana shuning o'rtasiga to'siq qo'yish. Yana ulamolar aytadilar, taqvo Alloh taoloning amrlarini bajarish, Alloh taolo qaytargan ishlarni tark qilish. Alloh taoloning amrlarini bajarish taqvo. Alloh taolo qaytargan ishlarni tashlash taqvo bo'ladi. Taqvoning eng mukammal darajasi mustahab amallarni ham qilish va makruh bo'lgan amallardan ham qaytish taqvoning eng yuqori darajasi. Taqvo ana shunday go'zal narsa. Bir odamni sifatlaydigan bo'lsak, bu odam taqvodor odam deb qo'yadi. Go'yoki ba'zi odamlarga tegishli sifat bo'lganidek. Yo'q, bu taqvodorlik har bir mu'min musulmonda bo'lishi lozim bo'lgan sifat. Har bir mu'min musulmon taqvodor bo'lishi kerak. Chunki har bir mu'min musulmon Allohning buyrug'ini qilishga buyurilgan, qaytarilgan, qaytishga buyurilgan. Bu har bir mu'min musulmon. Demak, har bir mu'min musulmon taqvodor bo'lishligi shu sifatni egallashlikka unga imkoniyat bor. Ulug'lar, sahobalar taqvo degan so'zga ta'rif berganlar. Ana shunda ulug' ta'riflardan birini Hazrat Ali beradilar. At-taqva hiya al-khawf min al-jalil wal-amal bima fi at-tanzil war-ridha bil-qalil wal-isti'dad li-yawm ar-rahil. Taqva bu Alloh taoloning azobidan qo'rquv va Qur'oni Karimga amal qilish va Alloh taolo bergan ozgina nasibasiga rozi bo'lish. Taqvodor odam o'zini o'tga cho'qqa urmaydi. Taqvodor odam hech qachon hayotidan nolimaydi. Hali bunisi kam, hali unisi kam, hali u yetishmaydi, hali bu yetishmaydi. Taqvosi yo'q odam qiladi uni. Taqvoli odam uni qilmaydi. Chunki taqvoning ta'rifida oziga ham qanoat qiladi, oziga rozi bo'ladi dedilar Hazrat Ali. Roziman, Allohga shukr deydi. Taqvodor odam shokir bo'ladi, shukr qiluvchi bo'ladi. Wal isti'dad li yawmir rahil, oxirat ketadigan kuni uchun tayyorgarlik qilish. Ana shu taqvo. Doim o'sha holatga tayyor turadi. Kim tayyor turadi? Zimmasidagi vazifalarini, qarzlarini berib tayyor turadi. U ketadigan oxiratga ketadigan kuni uchun tayyorgarlik qilish kafanni to'g'rilab qo'yish emas, yoki xilxonani ajratib qo'yish emas. Nasib qilsa u ham yerda yuzda qolmaydi. Tayyorgarlik qilish zimmasidagi vazifalarni ado qilish degani. Qarzlarni berish bilan bo'ladi. Bandadan qarzmi, Allohdan qarzmi, hamma qarzlarni uzib tayyor turadi. Ana shu taqvo. Ulug' sahobiylardan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu taqvoga ta'rif berdilar. Hiya an yuta'a wa la fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkar fala yukfar. Taqvo bu Alloh taologa itoat qilish, unga isyon qilmaslik, unga gunoh qilmaslik. Taqvo Alloh taoloni eslab yurish, uni unutmaslik. Taqvo Alloh taoloning bergan ne'matlarga shukr qilish, noshukrchilik qilmaslik dedilar. Ana taqvoga ana shunday go'zal ta'rifni berdilar. Bu go'zal holat. Alloh taologa itoat qilish bandaning vazifasi. Bu ulug' bandachilik. Bu bandaning baxti, saodati. Unga isyon qilmaslik. Uni eslab yurish sharaf, faxr, baxt, saodat. Uni esdan chiqarmaslik. Hamma gunoh Allohni unutishlik bilan bo'ladi. Alloh taolani esdan chiqaradi, oxiratni esdan chiqaradi, uning azobini esdan chiqaradi, gunoh qiladi. Taqvo qilish, shukr qilish. Ne'matlarga shukr qilish. Noshukrchilik qilmaslik. Taqvodor odam ana shunday bo'ladi. Qala Abu Hurayra radhiyallohu anhuma hina su'ila 'ani at-taqwa. Hal akhadhta tariqan dha shawkin? Qala na'am. Qala fa kayfa sana't? Qala idha ra'aytu ash-shawka 'azaltu 'anhu. Qala dhalika at-taqwa. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan so'radilar, taqvo nima? Abu Hurayra o'zlariga savol berdilar, sen hech tikanakzordan yurganmisan? Deganda haligi odam yurganman dedi. Qanday yurgansan? Deganda qayerda tikanak bo'lsa, o'shani bosmasdan aylanib o'tganman. Taqvo shu dedilar. Qayerda harom ish bo'lsa, Alloh qaytargan ish bo'lsa, haligidan aylanib o'tasan. Taqvo shu dedilar. Ana shunday oddiy bir insoniy tushuncha bilan javob berdilar. Qarang qanday go'zal. At-taqvo تَتَضَّمَّنُ أُصُولَ الْإِسْلَامِ Taqva, İslam'ın asıllarını, usulü dinini öz içine aladigan güzel bir hislet, fazilet hisoblanadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fih hudan lil muttaqin. Bu Baqara surasining boshi ko'pchilik yoddan biladi. Alif lam mim huruf muqatta'a Allohu a'lam bi muradihi bi zalik. Bu uchta harfdan nimani iroda qilgan bo'lsa, Alloh o'zi biluvchi zotdir. Zalikal kitabu la rayba fih hudan lil muttaqin. Bu kitob unda hech qanday shak yo'q, muttaqilarga hidoyatdir. Alloh taolo Qur'oni Karimni bayon qilyapti. Bu kitob, ya'ni Qur'oni Karim, unda shak yo'q. U muttaqilarga hidoyatdir. Qur'on kimlarga hidoyat? Qur'on taqvodorlarga hidoyat. Qur'onni o'qib chiqdim, tarjimasini 10 marta o'qib chiqdim deb oddiy asar o'qigandek ba'zilar zikr qilib qo'yadi. Hech narsa olmagan undan. Chunki undan bir narsa olish uchun muttaqi bo'lish kerak. Taqvodor bo'lish kerak. Alloh taolo Qur'onni taqvodorlarga hidoyat. Undan nasibasini taqvodorlar oladi. Xo'p, taqvodorlar kim? Allazina yu'minuna bil g'oyib. Taqvodorlarning sifati kelyapti keyingi oyatda. Ular g'oyibga iymon keltiradilar. G'oyib degan narsa ko'rinmaydigan narsa. Jannat haq. Iymon keltirdik. Doza haq. Iymon keltirdik. Azobi haq. Azobi qabr haq. Iymon keltirdik. Bu ko'rmagan narsalar biz. Alloh taolo haq. Yakka yagonadir. Bordir la ilaha illalloh. Ko'rmasdan iymon keltirdik. Bu o'sha taqvodorlarning sifati shunaqa bo'ladi. Ko'rmagan g'oyib narsalarga ular iymon keltiradi. Va yuqimuna as-salata va mimma razaqnahum yunfiqun va ular namoz o'qidilar. Va biz ularga rizq qilib bergan narsadan nafaqa qiladilar. Namoz o'qidilar, zakot beradilar. Taqvodorlarning sifatlari ketdi. Ana taqvo dinning asllari, asl rukunlarini nima o'z ichiga olgan. Va taqvo tantazimu a'molal bir, yaqulu Allohu subhana, bismillahir rohmanir rohim, va sari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimin al-ghayza وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah Ta'ala Ali İmran surasining 133-134 oyat karimalarida marhamat qiladi. Robbingizdan bo'lgan mag'firatga va kengligi yer va osmonlarcha bo'lgan jannatga shoshiling. Jannat taqvodor bandalari uchun tayyorlab qo'yilgandir. Ularning sifati kelyapti. Ular tanglikda ham, kenglikda ham nafaqa qiladilar. Imkoniyatlari o'ziga yarasha bo'lganda ham beradilar. Boy badavlat bo'lib kenglikda ham ular beradilar. Ularning sifatlari shu. Taqvodor odam kelgan qo'lni qaytarmaydi. Boridan beraveradi. Yunfiquna fis-sarroi val-dorra val-kazimina al-g'ayz. Ular achchiqlarni yutadigan bo'ladi. Taqvodor odam achchiqini yutadi. Jahlini yutadi. G'azabini yutadi. Ana taqvodor odamning sifatini qarang. Taqvodor odam ana shunday ulug' sifat egasi. Jahlini yutadigan, g'azabini yutadigan odamni taqvodor deyiladi. Ulug'lar ana shunday bo'lgan. Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi bir odamni yomon so'zlarini yutdilar. Faqat yaxshi so'z bilan javob berardilar. Chunki axloqlari o'zi go'zal edi. Shunda siz ham bir narsa deying desa, Alloh taolo kalomida aytgan: "Va iza xotabahumul jahiluna qalu salama." Agar ularga johillar xitob qilsa, johillar yomon so'z bilan xitob qilsa, omon bo'l deb ketaveradilar. Shu oyatga amal qilib qolaylik dedilar. Ana taqvo. Achchig'ini yutadigan odam, jahlini yutadigan odam taqvo, muttaqi bo'ladi. وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Ve adamlarını afu kıladigen, keçiredigen adamlar takvadar. Bu hem güzel sıfat. Bu hem hemen koldan kele örmeydi. Bırak sizge nahaklı kılı keçirin. Keçirdim. Keçirişliğinin en yukarı derecesi oç alışlıkça kudretiniz yetip türgende keçiriş. Onu mertler kılar. Onu takvadarlar kılar. Javob qaytarishlikka qudratingiz yetadi. O'ch olishlikka qudratingiz yetadi, seni kechirdim, mayli, afv qildim. Ana shu taqvodorlik ish. Qarang, taqvo qanday go'zal fazilat. Hamma go'zal xulqlar shu taqvoning tagida mujassam. Hamma go'zal xulq. Taqvodan barcha go'zal xulq keladi. Payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlarida ittaqilloh haythuma kunta وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقِ حَسَنٍ deb marhamat qildi. Qayerda bo'lsang ham Alloh taologa taqvo qil. Yomonlik qilib qo'ysang, orqasidan darrov bir yaxshilik qil, o'sha yomonlikni o'chirib yuboradi. Va odamlar bilan muomala qilganingda go'zal muomala qil. Odamlar bilan, qarang, musulmonlar bilan demadilar. Odamlar bilan muomala qilganingda o'sha kim bo'lsa qat'iy nazar. Sizga dindoshmi, boshqami, qarindoshmi, begonami, kim bo'lsa qat'iy nazar, go'zal xulq ila muomala qil dedilar. Mana shu narsa taqvoni mukammal qiladi. Usiz taqvo yo'q. Usiz taqvoning da'vosi yolg'on. Odamlarga nohaqlik qiladi. Odam ajratadi. Unisiga boshqacha muomala, bunisiga boshqacha muomala. Men taqvodorman degan so'zi da'vosini otavor. Hamma bilan chiroyli muomala qil dedilar. Mana bu islomiyat. Demak, Xudodan ana shu payg'ambarimiz qilgan duolarni qilib so'raylik. As'alukal huda va tuqo. Agar Xudo shu taqvoni bersa bo'ldi, bizdan baxtli odam yo'q. Hammas qo'lga kiritiladi. Go'zal xulq bilan taqvo mukammal bo'ladi. Barcha go'zal xulqqa taqvo bilan erishgan odam o'sha go'zal xulqqa erishadi. Shunday ham bo'lish kerak o'zi. Qolaversa, taqvodor odamni xaridori ko'p bo'ladi. Taqvodor odamni hamma yaxshi ko'radi. Chunki u birovga xiyonat qilmaydi. Unga qopi bilan pul tashib ketsa ham bir so'miga ham qaramaydi. Nega? Taqvodor odamda ittaqilla haythuma kunta, qayerda bo'lsang, Allohga taqvo qil dedi Rasululloh. U yolg'iz turibdimi? Guvoh bormi, yo'qmi? Farqi yo'q unga. Qopi bilan tashib ketsa ham bir so'miga qaramaydi. Uning xaridori ko'p. ayniqsa hozirgi davrda bunday insonlarning xaridori ko'p. Hamma ana shunday inson qo'limda ishlasa deydi. Unga hamma muhtoj. Uni hamma yaxshi ko'radi. Ana shunday inson bilan qo'shni bo'lsam deydi. Qo'shni bo'lsa omonda. Uni mahramiga ham qaramaydi. Boshqasiga ham qaramaydi. Hovlisiga ham qaramaydi. Ishi ham yo'q, ishi ham yo'q. Taqvo uni ana shunday ushlab turadi. Uni hamma yaxshi ko'radi, hamma unga oshiq bo'ladi. Taqvoning xaridori ko'p, muttaqining xaridori ko'p. Qolaversa, taqvo doim taqdirlanadi. Doim uning mukofoti bor. O'sha ko'p aytganman Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir kechalari Madinaning ko'chalarida aylanib yurarkanlar. Ana shunday kechalardan birida ketyapsizlar, devorning orqasida tovush eshitiladi. Devorning ichidagi tovush. Qiz onasi bilan munozara qilyapti. Onasi bozorga chiqadigan sutga suv qo'shdingmi dedi. Qiz yo'q, qo'shmadim, qo'sh dedi. Ey ona, Umarning jarchisi jar soldi. Nima deb jar soldi? Bozorga chiqadigan sutga suv qo'shmanglar deb jar soldi. Desa, Umar ham ko'rmayapti, jarchisi ham ko'rmayapti, qo'sh dedi. Deganda qiz Umar ko'rmasa, jarchisi ko'rmasa, Alloh ko'rib turibdi-ku dedi. Ana shu taqvo. Hazrat Umar qizni javobini eshitib, o'g'illariga sovchi yubordilar. Osim degan o'g'illarini ana shu qizga uylantirib qo'ydilar. Ana Amirul Mu'minin Hazrat Umar degan zot shu xonadon bilan quda bo'ldilar. Boyagi qizning taqvosi taqdirlanyapti. Boshqa hech narsasiga e'tibor berganlari yo'q, kim bo'lsa qat'iy nazar. Boymi, kambag'almi, farqi yo'q. Uning taqvosi Hazrat Umar degan zotga ma'qul keldi. Kelinlikka loyiq ko'rdilar, xonadonlariga loyiq ko'rdilar. Ulardan bir qiz dunyoga keldi. Qiz kelajakdagi Umar ibn Abdul Azizning onasi edi. Umar ibn Abdul Azizni bilasiz. Islomning faxri, sharafi, ulug' tobiiylardan, ulug' zotlardan. Baytul Molga kirdilar. Burunlarini yumdilar. Nega burningizni yumasiz desalar, Baytul Molni xazinasidagi atirlarning hidi dimog'imga kirdi dedilar. Ana shu darajada taqvodor zot insonning onasi. Shu taqvodorlardan faqat yaxshilik, faqat go'zallik, faqat olijanob amallar sodir bo'ladi. Taqvodor bo'lsa gazni hisoblagichi, suvni hisoblagichi omonda. Uni taqvodor odam hech orqaga qaytarmaydi. Ko'rmayapti-ku hech kim. Xudo ko'rib turibdi, ishlatganman-ku buni. Buni to'lashim kerak deydi. Bo'ldi. Ana shu mulkka ega bo'lsa bo'ldi. Ko'p fazilat undan sodir bo'ladi. Hamma omonda. Butun jamiyat omonda. Undan xiyonat bo'lmaydi. Undan nohaqlik bo'lmaydi. Undan xunuk holat eshitilmaydi ham, ko'rinmaydi ham. Taqvo ana shunday fazilat. Alloh taolo ana shu fazilatni hammamizga nasib etsin. Eshitganlarimizga amal qilishni Alloh nasib etsin. Muttaqi bandalari qatorida aylasin.